Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorga, yang selalu memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Philadelphia, Philadelphia, haleluya, puji Tuhan. Kalau orang makan sampai kenyang, kalau sudah kenyang, yang bergizi, apa, yang vitamin semuanya pada tubuh kita sehat. Tapi yang gak sehat itu harus dibuang. Firman Tuhan kan kalau masuk pada kita ngoreksi kita toh, ngoreksi dosa kita kan, iya kan? Sebab itu isi daripada firman itu menyatakan yang salah, menegur dan menasehati. Jangan ngamuk, jangan tersinggung, ya. Sebab kalau orang tersinggung itu artinya makan tetapi tidak kenyang. Kalau makan tidak kenyang, perutnya apa? Marah. Oh, ayat teono kok, enggak usah diwaca, perlu cariin sendiri. Ya. Makan tapi tidak kenyang, akhirnya perutnya yang marah. Bukan Tuhan yang marah. Perut kita, hati kita, marah kita, menegur kita, hati kita ini loh. Duding kita, kamu salah, enggak mau bertobat, kamu salah, enggak mau bertobat. Gitu, diduding terus. Saudara mungkin, wah pura-pura lupa, enggak popo. Ingat lagi, ya, perutnya marah. Bukan Tuhan yang negur, tapi suara hati ini negur kita terus. Ya kan? Puji Tuhan. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, maka sangkakala pasti ditiup selalu. Puji Tuhan. Segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Tuhan Yesus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorga. Puji Tuhan. Sebagaimana saya menyitir aja lah sedikit ya, itu Yoel pasal 1 sampai pasal 2. Tapi terutama di pasal 1 itu memang musibah kekeringan, ya, itu melanda dunia ini. Tapi kalau di pasal 2 itu yang lebih gawat, itulah Tuhan melindungi dari serangan utara. Sebab dari utara itu malapetaka. Malapetaka dari Tuhan bisa menimpa manusia. Jemaat yang diberkati dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, mari kita selalu mau dengar bunyi sangkakala. Sangkakala berbunyi melalui pemberitaan pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan kalau kita mendengar bunyi sangkakala, kemudian kita terkoreksi, harus cepat bertobat. Tuhan memberi kesempatan bertobat. Sekecil apapun, kita harus cepat bertobat supaya manakala kita berseru nama Tuhan, pasti diselamatkan. Diselamatkan itu dalam arti seluas-luasnya. Kita dilindungi, kita diberkati, usaha kita diberkati, dan semuanya. Haleluya. Karena yang sesungguhnya Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, pada waktu kita berseru nama Tuhan dalam Yesus Kristus, pasti diselamatkan. Tuhan baik. Saudara, pekalah terhadap bunyi sangkakala. Pekalah terhadap pengajaran mempelai Alkitabiah. Saudara, korban untuk PMA, korban tidak apa-apa. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, saudara banyak duit, korban. Jangan bilang, biar saya tidak korban, tapi saya memberi korban yang terbesar. Itulah korban perasaan. Tuhan juga mau korban apa yang, kalau saudara sudah diberkati untuk PMA. Untuk PMA, ya. Kalau sangkakala firman disampaikan, bahkan bukan saja dengan bunyi sangkakala, dengan teriak. Coba kita kembali ke itu Mazmur 103 itu. Tuhan itu? Nah, mari kita baca sama-sama ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan. Sekali lagi, pujilah Tuhan, hei jiwaku. Ya, lanjut. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Dan janganlah lupa segala kebaikannya atau kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni dan Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Amin. Amin. Ya. Yang puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita harus selalu mau memuji Tuhan. Harus mau memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Sebagaimana saya katakan, kalau manusia itu baik sama kita, kita puji. Jadi kalau kita memuji Tuhan, dasarnya karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, maka kita harus selalu mau puji Tuhan. Amin. Manusia tidak usah dipuji, ya. Hamba Tuhan, saya juga tidak usah dipuji, saudara. Yang harus kita puji satu-satunya hanya Tuhan saja yang harus kita puji. Puji Tuhan. Kenapa kita seringkali ini hari memuji besok tidak? Karena lupa bahwa Tuhan itu baik. Berarti orang Kristen ini banyak pikun. Lupa, waduh lupa. Kalau kita selalu ingat kebaikan Tuhan, tidak akan lupa. Bangun pagi langsung ingat kebaikan Tuhan. Iya kan? Bangun pagi ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa ingat kebaikan Tuhan di pagi hari, pasti kita akan ingat hari ibadah. Iya kan? Hubungannya kan gitu toh. Wah, ini hari apa? Ini hari Minggu, hari ibadah. Senang saya mau memuji Tuhan. Harinya Tuhan. Kita harus mau beribadah. Setiap hari kita harus dekat dengan Tuhan. Setiap hari kita harus ingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kalau kita bisa ingat Tuhan itu baik, maka kita juga mau baik dengan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya ringkas ya. Bagaimana kebaikannya di ayat 3 dan 4 mengatakan. Ada tiga hal ya di sana. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Kita ganti dengan kesalahan. Ya, dia mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Segala loh saudara. Dia lebih dari profesor dokter. Segala penyakit bisa.
bisa menyembuhkan, bisa bukan bukan hanya segala penyakit bisa ngobati. Kalau dokter kan ngobati toh, belum tentu sembuh kan? Dokter kalau ngobati, ya dia ngobati tapi jaminan untuk sembuh belum tentu. Tapi kalau Tuhan, penyakit apa saja sanggup menyembuhkan. Yang lebih hebat ayat 4. Dia yang menebus hidup. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur alias mati. Ya, itu Tuhan baik. Dia menebus dari lubang kubur, dari kematian. Wah, ini kalau betul-betul begini, saudara ada pengalaman ini, kita akan selalu akan berkata, waduh Tuhan itu baik banget, baik. Kalau kita lihat urutan, ya, mengampuni segala kesalahan, ini penting. Setelah mengampuni kesalahanku, maka Tuhan menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang menguduskan, menebus hidupku dari lubang kubur. Jadi Tuhan itu tidak langsung menebus dari lubang kubur, tapi Tuhan lebih dulu secara urut mengampuni dulu kesalahan, kemudian Tuhan menyembuhkan dan lolos dari lubang kubur. Amin. Ini adalah korban salib Kristus, karya salib Kristus. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dia baik kepada kita. Amin. Tuhan baik pada kita. Betapa bukan baik dia berkorban, mempertaruhkan nyawanya sampai mati. Bukan main ini saudara ya. Kita harus akui kebaikan Tuhan pada kita, pada gerejanya, pada setiap pribadi kita. Dia berkorban. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk mengampuni dosa, maka ada yang namanya darah Yesus. Ya, banyak ayat-ayat pendukung, tapi saya simpulkan aja. Tidak ada pengampunan dosa tanpa darah Yesus. Tanpa darah Yesus tidak ada pengampunan dosa. Karena darah Yesuslah, maka segala dosa kita, segala dosa kita diampuni. Ini bukan, oh Tuhan ampuni, ya wes kamu diampuni. Enggak, diampuni dengan darah. Karenanya istilahnya kita ini ditebus oleh darah Yesus. Efesus 1 ayat yang ke-7.
Sebab di dalam dia dan oleh darahnya.
Oleh darahnya Tuhan Yesus ya.
Kita beroleh penebusan
ya.
Yaitu pengampunan dosa. Menurut ya. Kekayaan kasih karunia-Nya.
Puji Tuhan. Jadi, saudara, ya, darah-Nya menebus kita, yaitu pengampunan dosa. Mendapat pengampunan dosa oleh, tidak ada pengampunan dosa tanpa darah Yesus. Ini. Baik? Tuhan baik? Dosa kita diampuni ya, baik? Dan Tuhan mengampuni dosa kita bukan cuma begini. Ya wes dosamu tak ampuni, bukan. Tapi dengan pengorbanan. Wah ini pengorbanan darah. Darah Yesus. Oleh darah Yesus dosa-dosa kita diampuni. Oleh darah Yesus dosa kita diampuni. Haleluya. Siapa bisa mengampuni dosa kita? Kita bisa bilang, ya Tuhan ampuni saya. Kalau saudara minta ampun dosa, saudara harus yakin bahwa darah Yesuslah yang mengampuni kita. Kalau tidak ada darah Yesus, tidak ada pengampunan. Tapi oleh darah Yesus yang telah menebus kita, yang telah membayar dengan harga yang mahal, itu yang akan mengampuni kita. Dan pasti dia sanggup mengampuni kita. Mengaku aja dosa. Kalau ada salah mengaku aja. Mengaku. Ya. Minta ampun ngaku. Kalau kita minta ampun ngaku, tetesan darah Yesus pasti menolong kita. Puji Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Dia yang mengampuni kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Oleh korban salib Yesus. 1 Petrus 2. Kita langsung baca ayat yang ke-24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita.
Ya.
Di dalam tubuhnya di kayu salib.
Ya.
Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Ya, perhatikan.
Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Amin. Kita yakin akan janji firman Tuhan. Kalimat terakhir ayat 24 ini kita baca sama-sama dengan iman kita, ya, dengan iman kita, ya. Kalimat terakhir aja. Oleh bilur-bilurnya saya telah disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kalau saudara tidak yakin ya rugi. Buat apa saudara datang ke gereja kalau tidak yakin firman? Buat apa? Kalau sinis terhadap firman, buat apa? Kita harus yakin betul. Karena dia sudah mati di kayu salib, dia menuangkan darah, maka oleh belur-belurnya saya telah Amin, amin. Pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Saya pasti sehat. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kita harus pegang janji firman Tuhan yang sangat dahsyat, bukan main. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya ingin melihat wajah saudara penuh keyakinan akan kebenaran firman. Bahwa Tuhan itu baik. Dia pasti sudah mengampuni dosa kita. Dia pasti sembuhkan penyakit kita. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, ini hebat, yang tidak gampang diyakini, yang tidak gampang orang percaya, ya. Kalau mungkin kesembuhan banyak orang percaya, tapi kalau ini, saya mau saudara kita sama-sama meyakini. Mazmur 103 ayat 4 mengatakan sama-sama. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur. Amin enggak, saudara? Bisa enggak ini terjadi? Haleluya. Firman Tuhan tidak bisa, tidak bohong, saudara ya. Tidak bohong. Cuma urutannya memang diampuni, disembuhkan, dan lolos dari maut. Waktu Tuhan Yesus disalib, dia sudah menumpahkan darah. Bilur-bilur pada tubuhnya, penuh bilur-bilur mulai dari kepala terus sampai punggungnya dengan cemeti yang di ujung cemeti ada logam tajam. Sekali masuk dia tarik daging dari tubuh Yesus. Dagingnya sempal. Begitu masuk ini ditarik oleh algojo itu, sakitnya bukan main. Begitu logam itu masuk, ditarik, apa enggak sempal daging, berceceran. Itu pun tidak cukup satu kali. Kalau menurut aturan Taurat, 40 bilur-bilurnya menyembuhkan, darahnya mengampuni. Tapi ada janji yang ketiga, ditebus dari maut, dari kubur. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus salib? Yohanes 19 kita baca. Yohanes 19 sama-sama kita baca lebih baik. Ayat 31 sampai ayat 34. Puji Tuhan. Ayat 31 mulai. Karena tetapi ya cukup sampai 34. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus disalib bersama dengan dua penjahat di kiri kanan. Tubuhnya hancur oleh bilur-bilurnya. Maka keluar darah. Tetapi tulang, pada waktu algojo lihat penjahat di kiri kanan Tuhan, maka penjahat itu masih hidup, langsung apa tulang kakinya dipatah. Saudara, kalau tulang itu sakitnya bukan main, saudara. Iya kan? Apalagi kalau tulang patah. Ya, itu. Bukan main, sakit. Waktu algojo sampai ke lihat Yesus, mereka melihat Tuhan Yesus telah mati. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya. Itu pada ayat di atas, ayat 30 ya. Sesudah Yesus minum anggur itu, berkatalah ia, sudah selesai, sudah genap. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Tuhan Yesus sudah mati. Waktu mereka melihat Tuhan Yesus sudah mati, ya, masih belum puas, ya. Tapi mereka mau mematahkan tulangnya, pikirnya percuma sudah mati. Hanya mereka menusuk lambung Yesus dengan tombak. Keluarlah air dan darah. Tulang Tuhan Yesus boleh mati. Dagingnya sempal semua. Bilur-bilur. Darah tertumpah. Tapi tulangnya Yesus tidak diapa-apakan. Tulang ini yang tidak boleh diganggu. Kita perhatikan bagaimana Tuhan berjuang supaya dia itu meloloskan kita dari kematian. Dia meloloskan kita dari maut. Haleluya. Dengan tanda tulangnya tidak dipatahkan. Kalau Tuhan tulangnya patah, Tuhan tidak mungkin bangkit. Tidak bisa bangkit. Tidak bisa bangkit, tidak bisa hidup. Mazmur 34 mengatakan, baik kita baca mulai ayat 18, tapi yang terpenting itu pada ayat 21.
Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
Iya.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati.
Iya.
Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu.
21, perhatikan.
Ia melindungi segala tulangnya.
Ya.
Tidak satu pun yang patah.
Ya, puji Tuhan. Haleluya, cukup ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah tulangnya, tidak dipatahkan. Itu memenuhi kebenaran daripada firman Tuhan, supaya tulang itu tidak dipatahkan. Karena tulang itu adalah kuasa kebangkitan. Manusia bisa tegak karena ada tulang. Mazmur 22, kita rangkaikan saja sekaligus. Mazmur 22, ayat 17.
Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku.
Ya, itu pada waktu Tuhan Yesus disalib ya.
Mereka menusuk tangan dan kakiku.
Iya, dipaku, iya.
Segala tulangku dapat kuhitung.
Iya.
Mereka menonton, mereka memandangi aku.
Iya. Terus?
Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.
Cukup, puji Tuhan. Ya, mereka menusuk tangan kakiku, disalibkan. Segala tulangku dapat kuhitung. Karena tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Itulah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk mengampuni dosa, dia mencurahkan darahnya. Puji Tuhan. Untuk menyembuhkan, maka pada tubuhnya penuh bilur-bilur. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Puji Tuhan. Tapi yang ketiga ini, dia yang menebus hidupmu atau hidupku dari ada amin gak? Yakin gak? Ini firman ya, ini firman ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah firman. Kekuatan firman itu luar biasa, sehingga kita bisa mengatakan, kalau dosa diampuni, percaya? Iya. Kita dengan Tuhan kontak. Ditegur dengan firman. Kita mengaku sama Tuhan. Tuhan ampuni kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan baik. Haleluya. Tuhan itu baik. Dia menyembuhkan yang sakit. Haleluya. Tapi lebih dari itu, Dia meloloskan dari maut. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Puji Tuhan.
Bunyi sangkakala terdengar. Saudara ya, suara sangkakala itu adalah suara firman PMA yang di dalamnya terkandung pengertian bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan meloloskan kita dari maut. Tiga hal. Pusatnya dari salib Yesus. Pusatnya ada pada salib Yesus. Sekarang bagaimana keyakinan kita akan kebenaran ini? Kita jawab sendiri. Ada yang ragu, ada yang sinis, ada yang tidak percaya. Saudara, kalau firman PMA ini sudah disampaikan pengajar mempelai Alkitabiah ini, jangan tinggalkan PMA. Dukung PMA. Korban untuk PMA. Korban dong. Diampuni dosa gratis. Iya kan? Enggak bayar toh. Dosanya diampuni enggak bayar toh. Sakit disembuhkan. Bayar apa enggak? Diloloskan dari maut. Wah ini. Enggak ada yang sulit bagi Tuhan. Enggak ada yang sulit loh. Bagi mempelai pria gak ada yang sulit. Terus kalau begini kita akan berkata apa? Tuhan itu? Kalau Tuhan itu baik pada kita, kita bagaimana kepada Tuhan? Ya kita baik sama Tuhan. Begini loh, kalau ada orang baik kepada kita, kita juga pasti baik sama orang itu kan? Kalau Tuhan itu baik sama kita, apa? Apa yang kita perlu? Kalau hari ini Tuhan Roh Kudus ketuk hatimu karena Dia sudah baik buat saudara, jangan tahan, harus berkorban. Harus berkorban. Jangan cuma berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan tanya, luka apa? Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan minta kita baik untuk Tuhan. Bukan saja kita harus menerima kebaikan Tuhan. Supaya kalau kita juga baik kepada Tuhan, Tuhan juga akan begini kepada saudara. Dia akan begini. Iya kan? Iya kan? Tuhan mempelai pria ingin mendapat mempelai wanita yang sama-sama baik. Dia baik, dia dapat istri juga yang baik. Kalau dia ini tidak baik, dia pasti cari yang tidak baik juga. Karena Tuhan itu baik, maka kita juga harus baik untuk Tuhan. Sehingga Dia berkata, ah engkau baik loh. Ya. Mungkin kita tidak bisa balas seimbang, tetapi sikap kita, ya toh, dengan keterbatasan kita, kita ingin menunjukkan sesuatu bingkisan, katakan begitu ya, supaya baik. Buat kita sekalian, amin. Jangan kita cuma bilang Tuhan itu baik, tapi kita juga harus baik di hadapan Tuhan. Harus baik di hadapan Tuhan. Setia ibadah, setia melayani, setia apa saja, dan mau tunjukkan rasa terima kasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai batinku. Sebab engkau baik. Engkau baik kepadaku. Engkau baik kepadaku. Engkau baik kepadaku. Tuhan baik kepada kita. Dan kita pun mau baik. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.